Er mwyn gwneud y mwyaf o LinkedIn, mae'n bwysig i gael rhwydwaith LinkedIn cryf gyda llawer o gysylltiadau gradd gyntaf. Eich cyfeiriad profil cyhoeddus, sef yr un sy'n dechrau gyda W driflig, iawn y www.linkedin.bythbynnag, yw eich cyswllt uniongyrchol LinkedIn. Ceisiwch wneud yn bersonol gyda'ch enw fel bod pobl yn medru cysylltu gyda chi, neu eich bod chi'n medru roi ar eich CV neu ffurflengau.